Metta, serê deha. Îsa her 12 şagird gazî cem xakirin û hukm da wan ku ruhet haram derxin. Hemû êş û nexweşiya jî qenc kin. Navê her 12 şandiya evin. Yê pêşin Şimhûn ku Petrus tê gotine û birê wî Andrawus, Aqûbê Zebedî û birê wî Yuhanna, Filipo û Bertolameyo, Tuma û Mettayê xerçgir, Aqûbê Halfao û Tedayo Şimhûnê welat parast, û Cihûdayê Îsxerîotî ew ê ku nemamiya Îsa kir. Îsa ev her 12 şandin temî li wan kir û got: Neçne nava necûvya û nekevne bajarêt Samaryayê. Lê pêşî herne nava pezêt mala Îsraîlê ye îndabûy. Gava hûn herin, danasîn kin û bêjin, padşetiya ezmana nêzik bûye. Nexweşa qenc kin, miriya sax kin, kotiya paqij kin, cina derxin. We bêheq standiye bêheq jî bidin. Li ber pişta xwe de tu tiştî hilnedin. Ne zêr, ne zîv, ne sifir, ne turk bona rê, ne du dest kiras, ne çarix, ne şivdar, çimkî pala hêjayî rizqê xwe ye. Çi bajar yan gundê ku hûn bikevne, maleke hêja bibînin û li wir bimînin, heta ku hûn ji wir diçin. Gava hûn herne malê, silavê bidne wê û bêjin. Edlayî vê malê re. Û heger ew mal hêja ye, bira silava we li ser wê be. Lê heger ne hêja ye, bira silava we li we vegere. Lê kî ku we qebûl neke û gidariya xeberêt we neke, gava ku hûn ji wê malê yan jî ji wî bajarî derdikevin, toza nigêt xwe dawşînin. Ez rast were dibêjim. Roja axiretê, halê welatê Sodom û Gomorayê wê ji ya wî bajarî çêtir be. Va ez we dişînim çawa pez nava gura. Îdî mîna mara serwext bin û mîna kevotka dilsax. Lê hevza xwe ji meriva bikin. Ew ê we bibne ber dîwana û kiniştêt xwe da we bidne ber qamçiya. Rûyê min da wê we bibne ber waliya û padşa, ku hûn ber wan û necûwiya şadetiyê bidin. Lê çaxê we bibne ber dîwana, xem nekin ku hûnê çawa yan çi xeber din. Tiştêt ku hûnê xeber din, wê demê wara wê bêdayînê. Çimkî ne ku hûnê xeber din, lê ruhê bavê we yî ku nava we da ye wê xeber de. Bira wê birê xwe bide kuştinê. Bavê jî kurê xwe û zar jî wê hemberî dê û bavê xwe rabin û wan bidne kuştinê. Bûna navê min hûnê berçavê hemya reş bin. Lê kî ku heta xilaziyê teyax ke, ew ê xilas be. Û gava nav vî bajarî da we bizêrînin, birevne bajarekî din. Ez rast wara dibêjim. Heta hatna kurê mêrev, hûn hemû bajarêt Îsraîlê pêra nagînin bigerin. Şagir ji dersdarê xwe ne mestire, û ne jî xulam ji axayê xwe. Besî şagir te wekî mîna dersdarê xwe be, û xulam jî mîna axayê xwe be. Heger malxê malê re Belzebul gotin, hingê neferêt wî re wê çi bêjin. Awa îdî tu car ji meriva netirsin. Tiştekî diziva tune ku derneyê, û ne jî veşartî ku kifş nebe. Çi ku ez tariyê da were dibêjim, ewî nav ronayê da bêjin, û çi ku hûn guha da dibên, ser bana bikne dengî. Û ji wan netirsin, yet ku bedenê dikujin, lê nikarin re bikujin. Lê hûn ji wî bitirsin, yê ku dikare re û bedenê canmê da îndake. Ne du çivîk bi dirawekî çarqurûşê têne firotanê. Lê yek jî ji wan bê emrê bavê we nakeve erdê. Lê çi li we dikeve, her têlekî porêt serê we jimartîne. Îdî netirsin, hûn ji gelek çivîka qîmettirin. Kî ku min ber meriva îqrar ke, ez jî wî ber bavê xwe yê ezmana îqrar kim. Lê kî ku min ber meriva înkar ke, ez jî wî ber bavê xwe yê ezmana înkar kim. Ne fikirin ku ez hatim edinê adlayê bînim. Ez ne hatim adlayê bînim, لشور چمکی از هاتم کر جباوه قیزه جده و بوکه جخواسیه بقیتینم و دجمنت میرف که جمالاوی بن اوی که باوه خواه یان دیا خواه جمن زافتر حزدکه نه هجای منه اوی که کر خواه یان قیزا خواه جمن زافتر حزدکه نه هجای منه اوی که خاچه خواه هل ناده پی من نای او نه هجای منه کی امری خواه بگیره اوی انداکه لیکی امری خواه بونا من انداکه اوی ببینه اوی که وا قبول دکه من قبول دکه و اوی که من قبول دکه یکو اش شانده ما قبول دکه اوی که پیخنبر قبول دکه چاوا پیخنبر و حق پیخنبر بستینه و اوی که مروه که راست قبول دکه چاوا مروه راست و حق یت راست بستینه و اوی که تاسه آوا سارجی دده یکی جوان بجوکا بونا خاطره وی یکی که او شاگرده منه از راست ورد بیجم اوی تجار حقی خواه اندانه که.